Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Owa hojulygy we daşky gursawy gorunmak ministriniň we Ahal welaýatynyň häkiminiň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy 30-njy sentýabrda Britaniýa iş saparyna bardy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda delegasiýa ýolbaşçylary bolan ministriniň de Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedowyň da atlary agzalmaýar. Saparın birinci gününde Britaniyanın Premier Ministerinin Türkmenistan boyunca Sevda Vekili Baronessa Emma Nicholson bilen şeyle de Britaniyanın daşkı kursov, adı karitleri ve Ovu Hoculuğu Ministerliğinde duş geçirildi. Taraplar Ovu Hoculuğunda tanı ulgumu peydalanmak, iş öndürücülüğünü yokurlandırmak, iki yurdun Ovu Hoculuk boyunca oku cahilerinin arasında tecrübe ve ilmi bağırlıkları alışmak varada maslahat ettiler. Şeýle de daşary işler ministrligi türkmen delegasiýasynyň 1-nji oktýabrda Demirazyk Irlandiýanyň bir näçe ilmi warlygy merkezine baryp göründigini habar berýär. Türkmenistanlylar Owa hojulygy we telekiçilik boýunça kolleji Muwanneger balyk hojulygyna baryp olaryň alyp barýan işleri bilen tanyşdy. İş taparynyň meýil namasyna Owa imitinagaty we biologiki ilimleri instituty we global ady karit hupsuzlygy instituty bilen tanyşmak hem girdilen diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda planlaşdyrýan hasyllaryny almakda ýurtdaky azyk mal iými üçinçiliginde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Un, yumurtqa, şeker, ösümlük yağı, kepek ve künzara gıtçılığı adeti bir zadı övrüldü. Emma, muna qaramazdan ağır yağdaylar bölüklüyün boyun alyan hakimiyetler emele gelen yağdayın sebeplerini derinap, krizisi boyun almaktan çeki duruyarlar. Yerli sinçilerin sultanı tecrübeli agronomların aytmaklarına öre, Türkmenistan'ın ovu hoculuğu sonku 10 yıllıklarda Ozol yurdun ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyazov'ın geçiren ovu hoculuk tiynağları. Sonra hazırki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedov'ın qosodırnıqdaki özgörtmeleri neticesinde juda ağır yağdaya düştü. Azatlığa gelip qovuşan suratlardan görünüşüne göre, sonki 30 yılda ova, etrap yolları, köprüler yeterlik becerilmeyen yaşayıcılar üçün huvupli yağdayları dürüdyar. Bozuk yolların adım helakçılığını alıp gelen halatları hem az olmayar. Bu yağday maskala eklemeyi mümkinçilik beriyen iş orunlarının yıl-yıldan azalmağı bilen bililikte ova adamlarının kazanç üçün köpçülüklüyün dasarı yurtlara gitmeğine alıp geldi. Sol bir wagtda Türkmenistanda Owa hojulygynyň yer we suw serişdelerinin barha kän sanagatçylar we telekiçiler birleşiginiň ihtiýarına geçýändigi, prezident we hökümet tarapyndan çäksiz uly goldaw berilýän monopolist gurumanyň orta we kiçik herhanalary arkasy telekiçileri ýyl-ýyldan beter gysýandygy habar berilýär.